Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Apo bëhet i pa kuptim të asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë? Pasiguria në hapësira publike e dekurajon gratë nga sportet që aplikohen në ambientet të hapura. Nga bota, ushtria izraelite thot se ka vrar 10 personat të armatosur në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me vendimet e autoriteteve në Kosovë për të ndaluar dinarin serb dhe për të mbyllur disa komuna paralele serbe, është ngritur edhe pyetja se apo bëhet i pakuptim të asociacioni komunave me shumicë serbe. Derisa zyrtarët në Prishtinë dhe ata në Bashkimin Evropian nuk përgjigjen drejt për drejt, analistët thonë se qeveria e kryeministrit Albin Kurti po ndërmerr masa për të forcuar pavarësinë e Kosovës dhe për ta pozicionuar Kosovën në rrugën drejt BE-s. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Të gjitha institucionet e Serbisë në Kosovë, nga komuna deri te shkollat e spitalet, do duhet të përfshiheshin në asociacionin e komunave me shumicë serbe që pritet të themelohet. Kjo është paraparë në një draft statut të këtij asociacioni, të hartuar nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe të pranuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në lidhje me këtë dokument, Kurti ka siguruar se është shkruar me kujdes dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Por javëve të fundit, autoritetet e rendit kanë ndërmarrë disa aksione që kanë rezultuar me mbylljen e së paku 7 komunave paralele serbe, përfshirë ato në Dragash, Pej, Istok dhe Klin. Për ministrin e brendshëm të Kosovës Xhelal Sveçla, këto veprime tregojnë se koha e paligjshmërisë ka përfunduar. Përfaqësuesit serb në anën tjetër kanë reaguar me zemrim, ashtu si edhe Bashkësia Ndërkombëtare, e cila ka thënë se hapat e tillë i rrisin tensionet etnike. Reagimet kanë qenë të ngjashme dhe pas hyrjes në fuqi të një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës më një shkurt, me të cilin është ndaluar përdorimi i dinarit serb në Kosovë pas më shumë se 2 dekadash. Radio Evropa e Lirë ka dërguar në disa adresa pyetjen se apo e bëjnë të pakuptim të asociacionin veprimet e fundit të autoriteteve në Kosovë. Qeveria e Kosovës nuk u përgjigj, por zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Sano sugjeroi që të merret si referencë një reagim lëshuar nga bloku më 4 shkurt. Sipas tij, çështja e institucioneve të udhëhequra nga Serbia në Kosovë duhet të zgjidhet në dialogun që ndërmjetëson BE-ja midis Prishtinës dhe Beogradit. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në shkollën e Londrës për ekonomi dhe shkenca politike, thot se është e domosdoshme të kujtohet se qëllim fillestar i asociacionit ka qenë shpërbërja strukturave paralele serbe dhe jo fortifikimi i tyre. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Hardwell thot se në dritën e regjimit të Aleksandar Vučićit në Serbi, i cili gjithnjë e më shumë kërcënon ta përshkallëzoj konfliktin me Kosovën, Kurti duket se është fokusuar në dy fronte. Në njërën anë, po ndërmën masa për të forcuar pavarësinë e Kosovës duke goditur strukturat paralele serbe, që me liqë të Kosovës janë të paligjshme, dhe në anën tjetër, po përpiqet ta pozicionoj Kosovën në rrugë drejt BE-s, thot Hardwell. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti mendon se veprimet e fundit të autoriteteve të Kosovës si për dinarin, ashtu edhe për strukturat paralele serbe, nuk e bëjnë të pakuptim të asociacionin. Sipas tij, autoritetet po përpiqen ta bëjnë më të qartë situatën kushtetuese dhe ligjore para se ta formojnë asociacionin.
Vendimet aktuale, respektivisht me masat që qeveria kosovare ndërmerr kundrejt veprimeve të deri tashme ilegale, ne po provojmë ta shuajmë një situatë kundër kushtetuese dhe kundër ligjore, në mënyrë që të krijohen kushtet dhe rrethana për ta dhënë në jetë asociacionin.
Në këtë rast, kritik ndaj bashkësisë ndërkombëtare shprehet Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai thotë se si Bashkimi Evropian ashtu edhe Shtetet e Bashkuara duhet të pranojnë se politika e tyre e deritashme ka dështuar. Sipas tij, rrugë vetëm për zgjidhje të përhershme mes Kosovës dhe Serbisë janë negociatat për marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse që do të çonin në njohje të ndërsjellë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Seanca konstituive e kuvendit të Serbisë ku konfirmuan mandatet e deputetëve të përbërjes së re kaloi me fishkëllima nga opozita. Deputetët e opozitës ishin parafoltores me pankarta ku shkruhej i keni vjedhur zgjedhjet dhe hajdut ktheheni mandatet. Lista e opozitës Serbia kundër dhunës pretendon se zgjedhjet e dhjetorit ishin të parregullta, gjë që pushteti e refuzon. Për shkak të akuzave për vjedhje zgjedhore, deputetët e listës Serbia kundër dhunës e kanë bërë betimin në korridorin e kuvendit dhe jo në sallë. Para tyre, këtë kanë bërë deputetët e koalicionit të djathtë Shpresa, i cili përbëhet nga Partia e Re Demokratike e Serbisë dhe Lëvizja për Rimëkëmbjen e Mbretërisë së Serbisë. Në vazhdim të seancës së parë, cila nuk duhet të jetë në të njëjtën ditë, deputetët duhet të zgjedhin kryetarin dhe nën kryetarin e kuvendit, të emërojnë sekretarin e përgjithshëm, të zgjedhin anëtarët e trupave punues, si dhe anëtarët e përhershëm delegacionet parlamentare në institucionet ndërkombëtare. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të dhjetorit, mandatet i fituan 10 lista zgjedhore, 5 prej të cilave janë pakic. Partia Progresive Serbe me partneret e saj të koalicionit do ta ketë shumicën në kuvend. Lista e saj zgjedhore, Aleksandar Vučić, Serbia nuk duhet të ndalet, fitoi 129 nga gjithsej 250 mandate deputetësh. Për të pasur shumicën parlamentare, kërkohen 126 mandate. I dyti për nga numri i ulseve në kuvend është koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës me 65 mandate. Më pas, lista zgjedhore Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë, me 18 mandate dhe koalicioni i djathtë Shpresa për Serbinë dhe lista e djathtë dhe proruse Ne, Zëri i Popullit, do të ketë 13 deputet secili. Nga partitë e pakicës, Partia Hungarezëve të Vojvodinës fitoi 6 mandate. Lista zgjedhore të Usama Zukorliçit dhe Partisë së Veprimit Demokratik do të kenë nga 2 mandate, ndërsa lufta politike shqiptareve vazhdon dhe Partia Ruse nga 1 mandat. Të rinjtë sfice u mblodhën para kuvendit për të përshëndetur deputetët dhe për t'u treguar mendimin e tyre për parregullsitë zgjedhore. Më 18 dhjetor, zyra e OSBE-s për institucione demokratike dhe të drejta të njeriut njoftoi se zgjedhjet u përcollën me parregullsi, keqpërdorim të fondeve publike, dominim mediatik nga presidenti i shtetit Aleksandar Vučić, fushata negative dhe përhapje frike.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram.